Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq joriy yilning 11 noyabr kuni Olmazor tumanidagi 191 maktabning 9 sinf o'quvchilari o'rtasida janjal kelib chiqqani, natijada o'quvchi sinfdoshini pichoqlagani, jarohatlangan bola og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgani va mazkur holat bo'yicha ichki ishlar idoralari tomonidan axborot berilmay yashirib kelinayotgani haqida xabar bergandik. Qalampir o'z voqea tafsilotlarini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, 11 noyabr kuni soat 15:04 da Olmazor tumani ichki ishlar organlari navbatchilik qismiga 102 raqami orqali xabar kelib tushgan. Unda 191 maktab o'quvchisi AS tig'li jism orqali tan jarohati olib, jonlantirish bo'limiga tushgani aytilgan. Olib borilgan surishtiruv harakatlari jarayonida joriy yilning 11 noyabr kuni soat 14:00 chamasida Olmazor tumani Qoraqamish 201 dahasi 47A uy yonida 2006 yilda tug'ilgan Olmazor tumani 191 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9A sinf o'quvchisi voyaga yetmagan AS 2006 yilda tug'ilgan 191 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9G sinf o'quvchisi RM'ni kamsitgani sababli kelishmovchilik kelib chiqqani. Janjallashib qolishgan vaqtida voyaga yetmagan RM pakki pichoq bilan orqa ko'krak qafasiga bir marotaba sanchib olib tan jarohati yetkazganligi, natijada voyaga yetmagan AS tan jarohati olib Toshkent tibbiyot akademiyasi 2 klinikasining 8 bolalar xirurgiya jonlantirish bo'limiga tushgani aniqlangan. Qalampir o'ziga oid ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 10-11 noyabr kunlari Olmazor tumani ichki ishlar organlari inspektor-psixologlari tomonidan tig' tadbirlari o'tkazilgan. Ammo jinoyatga qo'l urgan RM shu kunlari maktabga kelmagani aniqlangan. Mazkur holat bo'yicha Olmazor tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 191 maktabda Olmazor tumani xalq ta'limi bo'limi mudirasi Yasha Deva maktab rahbariyati, Olmazor tumani ichki ishlar organlari katta inspektor-psixologlari, profilaktika inspektorlari, Olmazor tumani ichki ishlar organlari tezkor vakillari va tergovchi hamda Olmazor tuman prokuraturasi xodimlari va sinf rahbari ishtirokida tezkor majlis o'tkazilib, tan jarohati yetkazgan voyaga yetmagan RM'ning sodir etgan jinoyati ota-onasi ishtirokida muhokama qilinib, ushbu jinoyatni kelib chiqish sabablari o'rganilgan. Jarohatlangan bolaning hozirgi ahvoli haqida aniq ma'lumot yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.